u planu nabave, odnosno radova za ovu godinu što se tiče lokalnih prometnica. Tu su još Obrtnička ulica u Novskoj u dužini od 500 metara, to je onaj spoj tvrtke Termoston sa Osječkom ulicom u Novskoj, odnosno Zelenička ulica u dužini od 400 metara, Rajičke livade u dužini od 600 metara, to je prometnica u našem prigradskom naselju Rajić koja se proteže od crkve Svetog Tome do groblja u Rajiću. Također je tu i odvojak u dužini od nekakvih 250 metara u Kozaricama do groblja Kozarice.